E seguimos recuperando colaboradores tamén nesta xornada de Benres. Hoxe facémolo con este espazo de dentro a fora e con Ana Tierra. Bos días.
Bos días, Susi. Novamente, gracias por este espazo que retomamos ahora no mes de setembro.
Pues esperemos que te sentaran estupendamente estas semanas de descanso e que regreses con renovados folgos para seguir falando, non sei, se do mesmo, dunha variante, de algo semellante. Contanos.
Bueno, en principio, para darlle, digamos, unha continuidade a esta sección, quero tratar un tema que quedou aí entre as vacacións, non? Que o tempo de vacacións me permitiu madurar. E a partir de aí, pois quizás darlle unha volta máis a esta sección e incluir outras cousiñas para renovarnos un poquinho, non? Despois das vacacións son sempre cargas pilas e necesita renovarse, non? E esta é un pouco a idea. Pero seguindo aquela liña que xa se trazou dende o principio da sección, gustaríame hoxe tratar un tema que para min é fundamental e que de alguna maneira foi tamén o detonante para querer sentarme aquí os micrófonos de Radio Municipal de Redondela, non? Contigo, que é o valor das persoas. A que me refiro co valor das persoas? Refírome a que, tal como temos montadas nosas sociedades, unha parte importante do noso tempo de vida pasamos traballando. E o que eu sinto desde a miña propia experiencia persoal e tamén das persoas que me rodean é que estamos chegando a un punto en que as persoas simplemente representamos un número para moitas empresas. Ou somos máquinas de producción ou somos un número de empregado do que somos prescindibles en calquer momento. Uh-huh. E para min iso supón unha degradación para o propio ser humano, non? Despois preguntámonos por que estamos enfadados, onde vamos con tanta rabia, de onde nacen todas esas emocións, non, das que fomos falando durante todos estes meses. Pois o máis posible é que parte desas emocións veñen de que unha parte importante do noso tempo o pasamos no noso posto de traballo, pero como en piloto automático, porque nos habituamos a facelo, pero non porque o sintamos profundamente. Entón, que importante é poñer en valor as persoas, dende ese punto onde nos poñemos tanta enerxía e tanta, digamos, tanto tempo das nosas vidas, porque é o máis valioso que contamos as persoas, o tempo de vida. Entón, saindo desas teorías, porque sí que se escoita moito de que sí, que as empresas están empezando a valorar as persoas e o que podemos aportar, realmente na realidade que vivimos diariamente iso non se cumple. Entón vamos a ver si desde aquí podemos poñer un puntiño aí de colaboración para que pase da teoría realmente á práctica diaria.
Difícil me parece, non? Que alguén que nos este a escoitar nos faga caso no caso de que sexa xerente, propietario de algún tipo de empresa e que decida polas nosas palabras comezar a prestar maior atención aos seus empregados, pero por que non? Sería un bo xeito e unha reflexión pendente, non?
Efectivamente, Susi, porque vamos a ver, se nos basamos na base da sociedade, de calquera sociedade humana, basase nos propios seres humanos, é dicir, non podemos ser tan independientes como cremos, é dicir, vivimos para compartir. Todos somos empregados, clientes, pacientes, todos nas nosas vidas formamos todos esos roles, non? Esos roles sociais. É dicir, se non cambiamos un pouquiño a filosofía a hora do traballo, o que estamos é perxudicándonos a nos mesmos, porque frente a resultados económicos está a humanidade, é dicir, é o peixe que se morde a cola todo o tempo, porque algo que se están esquecendo moitas dos empresarios ou dos mesmos emprendedores, é dicir, as cousas que se fan para e por as persoas. Vale que se lle suma un valor económico os servicios, as cousas que producimos, pero é que vai todo relacionado, non o podes separar. Se ti tratas mal os teus empregados ou non lle das o valor que corresponde aos seres humanos que desempeñan ese proxecto teu, o que estás tirando pedras contra o teu propio tellado. É dicir, non podes separar unha cousa da outra, van da man. Se ti tratas ben os teus empregados, compartes con eles ese proxecto, porque ao final a maioría das empresas empezan por pequenos proxectos, unha idea. Ah, ocurrísome isto, e vou no compartir. Vas a precisar das persoas, primeiro para leválo a cabo, e logo persoas que consuman ese servicio ou que fagan que ti crezas. Ninguén crece só. Todos precisamos de todos para crecer, a todos os niveis. Entón, que importante é fomentar esa positividade. Persoas felices atraen persoas felices. De outra maneira, estamos como creando unha especie de bomba de reloxería e en calquer momento pode estallar.
Eu penso que é unha filosofía que xa se ten comprobado en máis dunha ocasión, non? Que aquelas empresas que tratan ben aos seus empregados, pois eses traballadores se implican máis, dan máis, colaboran máis, traballan máis e mellor. Sen embargo, vale a todo, non é unha práctica que se estenda por todo tipo de empresas.
Efectivamente, porque a min gustaríame que deixara de ser esas experiencias pilotos ou esos experimentos para que sea unha realidade diaria que todos merecemos. Calquer persoa merece esa dignidade, ese respeto nas cousas que fai, porque todos temos talentos, todos temos capacidades que podemos compartir. E que valor e que importancia e que esos valores, que eso que somos capaces de facer, teña un recoñecemento e un valor, non só monetario, que está ben, pero tamén emocional, tamén que nos motive a levantarnos con ganas cada día para decir a ver que podo aportar hoxe no meu equipo e no meu posto de traballo, e non outra vez teño que ir a facer isto. Hai un cambio bastante importante, non? Porque se optas polo segundo vas a no piloto automático, e entón o que vas xenerando en ti mesmo xeneras unha mala vibración, como se sabe decir, non? E iso é contagioso tamén. Entonces sabemos que esa negatividade o que está facendo é o descontento xeral das persoas, pero que tamén influye en outros factores das nosas sociedades. Pode que teña que ver con incremento da violencia, da falta de comunicación, o sea, que miremos a importancia que si hai que traballar, vamos a traballar, pero vamos a traballar con outra actitude, con outra filosofía, porque ao final a sociedade que todos sumamos dentro de da sociedade. Entonces é moito mellor facelo dende o lado positivo e non pois con malos rollos, con enfados, con rabia, porque iso, ao final iso nos leva ao borde do precipicio, non? Entón, para min é moi importante ese valor das persoas dentro dos seus postos de traballo, porque iso que vai xenerando é unha sinerxia moi positiva, e iso é o que está pedindo moitas das sociedades de hoxe en día, a nivel mundial, a nivel global, o respeto polas persoas.
Pois con esa demanda de respeto, sobre todo nesa relación traballador, empresario, patrón, xerente, quedámonos hoxe, non sei si con moitos cambios de cara a vindeira semana, pero eso, en stand-by.
Vamos pasiño a pasiño. Como digo, eu estas cousas, estes cambios hai que facelos gradualmente, pasiño a pasiño, e cando nos deamos conta estaremos tomando outro rumbo diferente, que como a mí me gustan os cambios.
Pois xa na tierra, ata dentro de 7 días.
Ata dentro de 7 días, Susi.